Natasha Nagel is weens 'n traumatiese ervaring reeds in die ouderdom van 13 aan heksery blootgestel en is gevolglik vir meer as 10 jaar in die wêreld van okkulte vasgevang. Die 35-jarige het met Marula Media gesels oor die impak en gevolge van die betrokkenheid en het ook vertel waarom sy as deel van haar bekeringsreis ander teen soortgelyke gevare wil waarsku. Natasha, kan jy asseblief vir ons vertel hoe en wanneer dit gebeur het dat jy by heksery betrokke geraak het?
So, ek kan nie sê dat daar 'n spesifieke dag is wat ek betrokke geraak het nie, maar die heel eerste ding wat ek vir almal vertel is, toe ek baie jonger was, ek was betrokke by verkeerde vriende, ek het verkeerde vriende gehad. En die een meisie kan eendag vir my gesê, weet jy wat, kom ons speel glasie glasie, want net voor sy na my toe gekom het, is my twee neefies in 'n karongeluk dood. En is die naaste wat ek met dood in my eie familie gehad het, en ek was close, weet, baie naby aan hulle. So, en omdat ons het groot geword as Christene, maar omdat ons niks anders was nie, ons was nie moslems of, so ons was Christen, maar ons was baie casual, ons was nie, jy weet, die sondagpak Christen, soos wat ons het nou maar noem. Toe sê sy, weet jy wat, kom ons speel glasie glasie, en dan gaan ons hulle geeste oproep, en dan gaan ons vra wat het gebeur, want ons baie vra oor wat daai dag gebeur het met hulle, want al twee is in dieselfde motorongeluk dood, maar daar was baie vra en weet onbeantwoorde dinge. Ons het kersies gepak in 'n sirkel en in die sirkel gesit en sê ek het nou maar ba wat sy vir my sê om te doen, het ek my vingers op die glasie gesit. Ons het begin geeste oproep, maar niks het spesifiek daai dag gebeur laat iets gemanifesteer het of die glas beweeg het of enigiets snaaks soos wat baie ander mense se stories is nie, maar van daai dag af het my lewe totaal en al verander. Heeltemal totaal en al. Ek het begin donker gedagtes kry, gesukkel met depressie, myself gesny. My hele lewe het begin donker raak en dit het, soos wat die Engelsman sê, gradually gebeur. Dit is nie een slag, okay, boom, nou is dit so nie. Dit was stelselmatig, oor die jare, dinge begin verander, maar van daai dag af het my hele lewe verander.
En sê vir my, vir mense wat nou glad nie weet nie, wat presies behels dit? Is mens deel van 'n groep en is daar sekere rituele of take wat jy moet verrig om deel daarvan te wees?
So ek vertel ek altyd mense, soos byvoorbeeld, jy kry, in Christendom kry jy verskillende denominasies, jy kry sê nou maar AGS kerk, NG kerk, daai, so, in die okkult is dit maar ook dieselfde. Jy kry verskillende orde en verskillende, ek wil nou amper die woord denominasie gebruik, kan nou nie op die regte woord kom nie, maar, so, dit hang af waar jy kry, vir my is daar gesê, daar's white witchery en daar's black witchery, jy weet, wit, heksery en swart heksery, moet net nie by die swart gaan meng nie, die wit is okay, want is goeie, maar meantime, heksery, bottom line, heksery is heksery, of het nou goed uitgebeeld word of nie, witchcraft is witchcraft. So, jy kan betrokke raak by, soos wat ons in Engels sê, coven, maar ek was baie meer a rogue witch, soos wat mens sê, wat ek baie meer alleen dinge gedoen het. Ek het eventuele spelcollector geword, waar ek spels by mekaar gemaakt het, en dan onder mense uitgedeel het, as hulle nou sê, okay, weet jy wat, ek soek nou een spel om een liefde te vind, of om my pa te vervloek, of sulke goed, dit is eventueel die richting waarin ek gegaan, en toe ek by dit betrokke was, ja.
As ek mag vra, hoe verskil heksery van satanisme af?
Weereens, in satanisme is daar ook baie, amper soos een sambreel, daar is verskillende orde en ordinances en goede. So, partij sataniste sal vir jou sê, wat ons aanbid nie, ons is luciferians. Dit is een van die takkies, as ek het so kan stel, as jy verstaan wat ek sê, van satanisme, is om te sê, okay, ons is luciferians. Baie van hulle sal sê, weet jy wat, ons erken nie eers satanisme entity nie. So, anders sal vir jou prontheid sê, soos Anton LaVey, dat hulle is voel aan hulle, bid tot Satan is heilsheid en hulle doen al die rituele wat daarby gaan, so in die hele saamvat van satanisme is ook daar ook baie mengelmoes, as ek het so kan stel, ja.
Hoe het jou verhouding met jou vriende en jou familie geaffekteer?
Ok, so eerstens, ek het nie baie vriende gehad nie, ek dink dit is hoekom ek betrokke geraak het by die goed. Ek het 'n baie alleen lewe gelei as kind, omdat ek in 'n baie verbally abusive ouerhuis groot geword het. My pa was verskriklik rigied en kwaai en rarig lelik met sy tong, weet lelike goed gesê en seer gemaak. So, ons mag ook nie oor die ding in die huis uitgepraat het nie. So, ons het 'n baie tipe van 'n kluisenaars lewe geleef. Mense was mal oor hom, natuurlik, want nie almal het altyd geweet wat agter die deure gebeur nie. So, nie baie vriende gehad nie. Ek het 'n baie groot online lewe gehad. Ek het myself in daarop uitgeleef in chatrooms, online, mense en mense wat dieselfde denke soos ek het, wat ook in heksery is en oor die okkultes, weet wel, oplees en sulke goeie. So ek het 'n baie fisiese alleenlewe geleef, maar baie myself ingeleef in hierdie fantasy wêreld online.
So dink jy, dis dalk ook om baie mense daarby aanklank sal vind, is hulle voel alleen in hulle regte lewe, as ek dit so kan stel?
Ek dink verseker, ek voel baie keer dat Hoe verder jy nou leer oor hierdie goeders, kom jy agter dat die duiwel baie keer mense uitsoek wat alleen lewe en vir hulle 'n identiteit aan wil gee om te sê, weet jy wat, raak betrokke by X, Y en Z en ek gee vir jou power, ek gee vir jou 'n status, ek gee vir jou 'n identiteit. Die Here het ons geskape met 'n natuurlike soeke na iets in ons hart. Dit is en mens praat altyd van die puzzle piece en hy is die missing puzzle piece. Dis net hy wat daai leemte kan vul, net Jesus wat jou leemte jou hart kan vul met liefde en aanvaarding en satisfaksie. Partykeer gaan soek ons dit op ander plekke.
Wat het toe op die ou einde jou kop laat swaai en jou laat besef jy wil nie meer deel wees hiervan nie? Was jy bang geweest was daar 'n sekere insident wat daartoe gelei het?
Ja, so. Net voordat ek tot bekering gekom my hart vir die Here gegee het, ek begin agterkom en ek weet vir party luisteraars gaan dit dalk snaaks en weird klink. Maar ek het begin agterkom dit voel of iets binne in my, my opeet van binne af. Ek kon dit nie vir iemand verduidelik nie. Dit het gevoel of ek doodgemaak word fisies van binnekant af. En ek kan onthou die een dag toe sit ek op my bed. Dit is juist daai Vrydag wat ek my hart ook vir die Here gegee het. Ek opgestaan die oggend, ek het op die bed gesit en voor my op die punt van my bed voor my was 'n vanity, 'n speeltjie, met 'n speel. En ek het onthou ek het myself gekyk en 'n ding, 'n monster, 'n entiteit, wat ook al 'n demoon is wat die woord van praat het, deur my oë vir my gekyk terug na my toe terwyl ek vir myself in die speel kyk. En daar het so 'n groot vrees by my opgekom van joh, iets is in my, en ek het dit geweet. Daai hele dag het my hele ek het heeltemal beheer verloor oor wat ek sê, oor wat ek doen, oor my liggaam. Ek kan onthou, ek was baie klein geweest op daai, ek dink ek was soos 69 kg, was baie klein, want ek het 'n eating disorder ook gehad, as gevolg van al die goed waarna ek betrokke was en so. En ek kan onthou, op 'n call het ek my eie ma gevloek, nou, omdat ons regiet groot geword het, sou ek dit nooit doen nie, ek het wel hulle agter hulle rug gevloek, jy weet, maar ek sal nooit voor my ma in haar gesig vloek nie, ek het te veel respek gehad. En ek was bang vir my pa, so en die dag het ek haar in haar gesig gevloek en ek het besef dat dit is nie ek nie. En my broer het in die kamer ingekom, sy hand op my kop gesit en sê, Satan in die naam van Jesus bestraf ek jou en demone het gemanifesteer in my. Baie van hulle. Ek het beklei met hulle, ek was so sterk, of die demoniese magte in my was so sterk, dat ek het my eie broer try doodmaak. Ek het my hand om sy keel gehad, ek het om try verwerg, ek het mense van my afgegooi, krag wat ek as mens nie gehad het, net ek daai dag gehad wat ek en ek kan onthou net vir hulle gesê, ek brand, dit voel of ek binne in my hart, in my binneste, ek brand, is seer. Maar terwyl hulle vir my bid, dit het baie lank aangegaan, dit het die middag 2 al gebeur, daai volgende oggend, dit het so aangegaan, tot die volgende oggend 2, toe kom ek vry. Hoekom het dit so lank gevat vir almal? Wel, die eerste ding is, ek wou nie vryspreek nie, ek wou nie seker nie, ek was gemolesteer as kind, weet toe ek jonger was, ek wou nie vryspreek nie, ek het mans gehad. En die oomblik toe ek begin vergewe, my eie pa vergewe en al die mense wat goed aan my gedoen het vergewe, toe begin ek vrykom. En toe ek ook bely, Here, ek bely my betrokkenheid in die okkulte, toe begin ek vrykom. En twee dae voor daai oggend maak Jesus my totaal en al vry van alle gebondenheid. Ek was regtig in geestelike torment gewees. Ek meen my kop was so siek gewees dat ek en vriende wat ek gehad het daai tyd ek sal myself sny, dan sal ek foto's neem van dit en dit vir hulle stuur en hulle sal dieselfde doen dit vir my stuur, dan kry hulle half 'n siek kick daar uit om sulke goed te sien. Dit is asof dit jou boost. So my kop, die Here het regtig my mentally, geestelik, emosioneel aangeraak en my vrygemaak. Regtig waarlik vry, want die woord van die Here sê wie die seun vrymaak is waarlik vry. En daai oggend het ek Jesus self in my kamer te werk lê en hulle bid vir my. En ek kan nog onthou waar ek op die bed lê so aan die linkerkant van my kamer manifesteer haar teenwoordigheid. En ek het nog nooit 'n ontmoeting met die Here persoonlik gehad nie, get nie, maar toe hy manifesteer, toe weet ek, dit is hy. Dit is asof hy sy hand na my toe uitsteek en sê, sit jou hand in my hand vandag, want ek het geweet daai dag as ek nie kies nie. So ek het nie vandag nie gewees nie, ek sou op 'n offertafel of wat ook al gewees het, jy weet ek weet nie. Maar daai dag het ek geweet, as ek nie Jesus kies nie, is dit verby. Ek het uitgereik na hom en sê, Here, ek aanvaar u. Maar die teenwoordigheid wat gemanifesteer het, ek huil soms as ek daar praat, want dit was so werklik, dit was so reëel, dit was so heilig en puur. Ek het geweet ek het Jesus ontmoet en hy het vir my gesê, ek wil jou vry maak, ek wil jou skoon maak, ek wil jou skoon was, ek wil jou teruggee wat die duivel van jou gesteel het. En ek het gesê, Here, ek aanvaar u. Dis waar my omkeerpunt gekom het. Ek het ons selfontmoeting met hom gehad.
Dis baie, baie treffend. Kan jy vir ons nog bietjie meer vertel oor jou bekeringsreis? Het jy daarna toe nou ingeskakel by sekere kerk of by 'n groep?
So daarna het ek geweet, okay, dit is my volgens die skrif, die stappe van die skrif wat sê jy moet jou huis skoon hou, want anders sal hulle uitgaan en hulle bring 7 erger terug. So ek het geweet dit is my verantwoordelikheid om my geestelike lewe skoon te hou vir Here. So ek het aangesluit by my broer daai tyd sy eie gemeente gehad in Komati kragstasie. So ek het by hulle betrokke geraak en by die jeug en van daar af het ek regtig dit was moeilik. Daar was baie temptasies op my pad natuurlik en ek het al pastore gehad wat my gesê het ek soek jy nie by my kerk nie. Jy gaan mense betrokke maak by hierdie goeters. Ons wil nie oor hierdie goed praat nie want as 'n Christen soos wat jy groot geword het, is daar vir jou gesê as jy die duiwel uitlos, los hy jou uit. Of moenie oor hom praat nie want dan gee hom eer. Jy weet dit is hoe ons groot geword het. Daar was nie oor hierdie goed gepraat nie. En nadat ek self hierdie pad gestap het, besef ek maar die woord van die Here sê ons is in 'n geestelike oorlogsstryd. Nou as ek nie weet waarteen ek oorlog voer nie, hoe gaan ek dan kan effektief wees? So ek moet kan dit en dit is nou my werk om mense te waarsku, daar's 'n geestelike oorlog. Dit is waarteen jy is, maar jy is victorious in Christus. So dit was moeilik, dit is nou nog partykeer moeilik. Obviously, kry baie teenkanting by mense en mense wat sê ek's nie weet ek is nie lekker in my kop of wat ook al nie, maar die Here het regtig my lewe so aangeraak dat ja, dit pla my, maar partykeer kan ek net op 'n punt kom en sê Here, dankie dat U my nog steeds gered het en dankie dat U my skoon hou en vry hou en al is dit al gaan ek tussen die moeilikste van moeilikste mense om hulle te waarsku sal ek dit doen, want daar is mense hier buite wat betrokke en vasgevang is in hierdie goed wat moet vrykom, maar hulle weet nie hoe nie. En dit is my werk is om mense te help.
Jy het nou eindelijk klaar daaraan geraak, maar voel jy selfs nou in die naloop van hierdie ervaring steeds dat jy veroordeel word deur mense?
Absoluut. Ek het nou daag 'n geval gehad van 'n vrou wat die Here het so 'n awesome ding gedoen dat ek my getuienis in die Joy magazine kon deel. En ek het die boek vir iemand gegee waaraan ek close was. Die persoon het gedink ek is nog steeds betrokke by heksery en goeters en net heeltemal uit ons lewe uit weggestap. En weet jy wat, en ek bid nog steeds voor en ek bless, weet ons bless aan, ons bid voor ons weet die Here gaan nog oopmaak en aanraak, is nie dat ek kwaad is voor of iets nie, dit is rarig nie, dit wys jy van die woord van die Here sê, die God van hierdie wêreld, wat Satan is, verblind die oog van die mense. Ek voel soms ja, definitief, en vooral, 'n hele paar jaar terug het ek opgaan my getuienis deel. Ek was vir 'n hele paar jaar, sê 3-4 jaar wat ek stil gebly het, niemand het geweet van waar deur ek gegaan het en goed nie, want ek het so geoordeel gevoel deur mense en dat dit my confidence gesteel. En dit is my fout want ek het op die Here vertrou, ek het meer op die mense begin vertrou. So dit was my fout en ek het vir Here om vergifnis vra en ek het dit reggestel. Daarom het die Here my nou vir my en my man saam want ons bedien saam 'n boldness gegee om te kan sê weet jy wat, ag jy hierdie kennis wat volgens God se woord wat jy nou anders te daarmee doen is nou tussen jou en God, maar God se wil. Hy sê in Johannes 10 vers 10 die dief het gekom om te steel, te slag en verwoes. Maar Jesus het gekom om lewe te gee en dit in oorvloed.
Sê vir my nou uit jou ervaring uit, wat is in jou opinie waarskuwingstekens waarvoor mense kan uitkyk wat vermoed dat 'n geliefde van hulle by iets soortgelyks betrokke is?
Ek dink daar is so baie dinge waarna mense kan kyk. En die eerste ding wat ek altyd vir mense sê is bid en vra die Here. Vra vir die Heilige Gees om jou te wys, Here, want hy gee die antwoorde. Maar nommer 2 is, dis gewoonlik gedragsverandering. As jy weet my kind of my broer of my is was altyd so en daar's nou skielike gedragsverandering. Is dit altyd 'n ek wil nie sê dit is die enigste teken nie want dit is nie, maar dit is 'n rooi lig om te sê weet jy wat daar's gedragsveranderinge. Wat se musiek luister iemand na? Wat se tipe movies kyk hulle? Dit is dit 'n groot rol op iemand se lewe. Wat se boeke lees hulle? Wat se vriende het hulle? Want by my het dit by vriende begin. En ewentueel met die movies wat ek gekyk het, die musiek wat ek geluister het. Ek meen my musiekstyl daai tyd, ek het tipe liedjies geluister wat sê en ek skuis vir die kritaal reguit, maar die een liedjie se naam was I Killed the Bastard Christ and I Raped the Virgin Mary. Dit is die tipe musiek wat ek geluister, wat ek toegelaat het in my lewe. En ek het gedink daar's niks meer fout nie want ek het so haat teenoor God gehad. So daar's verskillende goed wat mense na kan kyk, onder andere gedragsveranderinge. Jy en om belang te staan in iemand se lewe wat soos wat ek nog sê het wat se musiek luister jy, wat praat hy, wat se vriende het hy, is alles ja.
En het jy raad vir mense wat dalk in 'n soortgelyke posisie is en daar uit wil kom?
Ja. Kry hulp. Ek wens ek het vroeër na iemand toe uitgereik om te sê help my. Maar die Here het alles so laat gebeur dat ek vandag hier kon sit om daaroor te kan praat, maar as jy mense is welkom om my te kontak. Ek het nie altyd al die antwoorde nie, maar ek is bereid om te luister en ek vertrou die Here dat hy my sal wys as iemand na my toe uitreik en sê dis my probleem om daaraan te kan werk en te sê weet jy wat, ek het hierdie pad gestap, daar is bevryding in Jesus Christus, hy is nog steeds die God wat daai tyd mense bevry het en nou ook nog. Hy is nog steeds die God wat daai tyd mense gered het en nou ook nog. En hy is nie, ek het altyd gedink hy is die God hier ver. En ek praat baie daaroor want het is so vir my so belangrik dat ek het altyd die idee gehad van God wat hier ver is met hierdie groot baard wat net wacht dat jy iets doen en gaan in jou zap. Dis die idee wat ek van God gehad het tot die Heilige Gees my kom wys het, maar dit is nie wie God is nie. Hy is 'n God van naby, hy is God wat belangstel in wie en wat ek is en wat ek doen. Hy is die Heilige God en by hom is daar bevryding, by hom is daar aanvaarding, by hom is daar, hy sê hy gee ons vrede wat alle verstand te boven gaan, by hom is daar vrede. Hy is absoluut die teenoorgestelde van dit wat ek ervaar het. En daar is hulp, daar is mense daar, maak net seker, jy reik na die regte mense toe uit, want party mense kan jou ook meer skade doen. Dit is so.
Natasha, kan jy ons ook asseblief net vertel wanneer jy jou man ontmoet het en hoe hy deel geword het van hierdie reis van jou?
So 2018, my maand, voordat al het ons op Facebook begin gesels, want ons al twee gym en is baie lief, hy is baie lief vir bodybuilding en goeder so. En toe het ons op 'n platform op Facebook so ontmoet en begin vriende raak en mekaar gesels en toe het ons face-to-face mekaar ontmoet, want in daai tyd het ek vir so 2-3 jaar in Middelburg gebly, as gevolg van werk. En toe het hy my uitgevra, en ek het gesê, dis reg, en ja, toe, ons is nou, laas jaar, November is ons getroud, en hy dien ook die Here, en dit was een van my eerste dinge, is hier, ek soek nie, ek is bereid om vir die rest van my lewe alleen te wees, maar as ek nie, een man kan nie wat hy rarig dien nie, dan stel ek nie belang nie. En hy kom ook uit, kom uit drugs en pornografie, alkoholisme, was 'n alkoholist gewees, en die Here het hom ook van dit afgered, en ek en hy reis nou saam, en ons dien die Here saam, en hy bedien by rehabs en mannekampe, en ja, hy is my steunpilaar, is wie hy is, my rots en my steunpilaar, en ek kan nie imagine om dit sonder hom te doen nie. Ek is rarig so dankbaar vir die Here vir dit.